Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, բարի օր, ծրագրի նյութերը նախամարոտ։ Այսօր վաղ առավոտից իրավապահները խուզարկում են հիմնադիր խորհրդարանի շենքը եւ ընդդիմադիր այս միավորման առավել ակտիվ անդամների բնակարանները, կան ձերբակալվածներ, այդ թվում Ժիրայր Սեֆիրյանը։ Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցելով Հայաստանը ճիշտ ընտրություն է կատարել ռուսական ռազմամիջոցին, հայտնել է Հայաստանի նախագահը։ Ազգային ժողովում գազի հանձնաժողովի հաշվետվության քննարկումը անցել է թեժ մթնոլորտում։ Նաիրիցիները ժամանակավորապես դադարեցնում են բողոքի ցույցերը, արձագանքելով վարչապետի հորդորին։ Նախքան այս ամենը, սակայն, Լուսինե Մուսայլյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Ժիրայր Սեֆիրյանը, հիմնադիր խորհրդարանի ևս 3 անդամներ՝ Վարուժան Ավետիսյանը, Պավել Մանուկյանը, Գևորգ Սաֆարյանը ձերբակալվել են զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու կասկածանքով։ Այս մասին հաղորդում է քնչական կոմիտեն, թեմային առնչվող բոլոր մանրամասները լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Քնչական կոմիտեն տեղեկացնում է, որ Հայաստանի հյուսիսարևելյան ուղությամբ տեղակայված մարտական դիրքերից մեկումս նախնական տվյալների հակառակորդի կողմից արձակած կրակոցների զոհվել ավագի ենթ ՀՍՊԱԿ 43-ամյա Հայկ Սարգսիսի Շողլյանը։ Հուսով են կողմերը կհարգեն հրադադարի ռեժիմի պահպանումն առաջիկա տոների հիշատակի արարողությունների եւ տարածաշրջանի միջազգային միջոցառումների ընթացքում ադրբեջանական ապալրատվական գործակալության հետ զրույցում ասել է ՀՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը, վկայակոչելով Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահներին, որոնք հավաստիացրել են, որ չեն դիմի ռազմական գործողությունների շփման գծում եւ հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Նա նաև տեղեկացրել է, որ տարեվերջին ակնկալում են Ադրբեջանի եւ Հայաստանի նախագահների հանդիպում։ Ադրբեջանում այսօր սկսել է 2014-ի դեկտեմբերին ադրբեջանական գերության մեջ հայտնված Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացի Արսեն Բաղդասարյանի դեմ դատական գործընթացը։ Բաղդասարյանը մեղադրվում է Ադրբեջանի քրեական օրենսգրքի մի շարք հոդվածներով, այդ թվում հանցավոր կազմակերպության անդամակցության, սպանության փորձի, պայթյունի կամ հրդեհի իրականացման մեջ ուղված Ադրբեջանի պաշտպանության կամ տնտեսության անվտանգության դեմ։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը շարունակում է մնալ Իսրայելի պետության ամենավճռական աջակիցը, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահը, արձագանքելով քննադատությանը, թե Իրանի միջուկային ծրագրի հարցում գնալով զիջումների խաթարվել է Իսրայելի անվտանգությունը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդը Իսլամական պետություն խմբավորմանը կոչ է արել մարդասիրական միջանցք բացել Սիրիայի մայրաքաղաքում պաղեստինցի փախստականներին հումանիտար օգնություն հասցնելու համար։ Ճամբարում մոտ 18,000 մարդ է բնակվում շրջափակման մեջ։
Նորերը հաղորդեց Լուսինե Մուսայելյանը։ Այսօր վաղ առավոտից ազգային անվտանգության հատուկ քնչական կոմիտեի և ոստիկանության աշխատակիցները խուզարկություններ են իրականացնում հիմնադիր խորհրդարանի գրասենյակներում, կան արդեն ձերբակալվածներ։ Հիմնադիր խորհրդարանից տեղեկացնում են, որ իրավապահները հրաժարվել են տրամադրել խուզարկության հիմք հանդիսացող որևէ փաստաթուղթ, արգելելով կազմակերպության անդամների մուտքը շենք։ Ընդդիմադիր այս միավորումը հայտարարել է, որ ապրիլի 24-ին անժամկետ բողոքի ցույցեր է սկսելու հանուն իշխանափոխության։ Պաշտոնական պարզաբանմամբ կանխվել է զանգվածային անկարգությունների կազմակերպումը։ Մեծ Իղերնի զոհերի հիշատակի օրը նախատեսված հրապարակային միջոցառումներն իրենց նեղ շահերին ծառայեցնելու մտադրությունը մեղմացած հերոե բարոյականության սահմաններից, այդպիսի գործողությունները միաժամանակ պարունակում են քրեական օրենսգրքով նախատեսված զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու առերևույթ հանցագործության նախապատրաստության հատկանիշներ։ Ուստի քնչական կոմիտեյում հարուցվել է քրեական գործ, հայտարարել է քնչական կոմիտեն։ Այս պահին ստուդիայում է Հովհաննես Մովսիսյանը, նա այսօր առավոտից հետևում է այս զարգացումներին։ Հովհաննես, խնդրում եմ պատմես, թե ինչ է տեղի ունենում կամ վերջին րոպեներին, վերջին ժամերին տեղի ունեցել այս գրասենյակի մոտ։
Ողջույն, Անուշ, քիչ առաջ գրասենյակի մոտ արդեն տեղափոխեցին իրերը, որոնք արգրավել են տարածքից հիմնադիր խորհրդանի գրասենյակից, որը գտնվում է Ալեք Մանուկյան Սայաթնովա փողոցների խաչմերում։ Լուկում այնտեղ առավոտից եկել էին քնչական կոմիտեի եւ ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները, ովքեր ժամը 7-ի հատվածում ներս էին մտել, ներկայացրել ինչ որ փաստաթղթեր, մինչեւ արդեն դու նրանց դուրս գալուց հետո երբ զրուցեցինք ներսում եղած անձանց, ասացին, որ մենք այդպես էլ չհասկացանք, թե ինչ փաստաթղթեր էին դրանք, եւ ներկայացրել են փաստաթղթերը, ներս են մտել, սկսել են խուզարկում իրականացնել, վերցրել են շատ տարբեր իրեր եւ նրանց ասել են, որ փաստորեն ինչպես հայտարարել քնչական կոմիտեն արդեն ապրիլի 24-ին զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու հարցով են իրենք այնտեղ եղել եւ փորձել են գտնել ինչ առարկաներ, որոնցով փաստորեն իրենք փորձելու էին ապրիլի 24-ին զանգվածային անհարգություններ կազմակերպել, մինչդեռ ինչպես ասում էին հիմնադիր խորհրդանի անդամները, ովքեր ներսում էին, որ փաստորեն քնչական կոմիտեից ոչինչ չեն գտել ազգնահատական ծառայության աշխատակիցները, մենք էլ ներսում եղանք եւ փաստորեն ամբողջությամբ տակն վրա էր առած նրանց գրասենյակը, բոլոր համակարգիչները վերցված էին, թրուցիկներն էին վերցրել եւ ամբողջությամբ Եվ այսինայնց հետո արդեն այդ դրոշներ կային, պաստառներ կային և ամբողջ չարգրավել են և հիմնադիր խորհրդանի անդամները կարծում են, որ սա իրենց նաև նյութական վնաս պատճառելու համար է, քանի որ կարծում են կարելի է թրուցիկներից մի քանի հատ վերցնել, քանի որ մնացածը նույնն էր և դրանով չէ, որ պետք է իրենք անկարգություններ անեին և նաև նրանք պատմեցին, որ ըստ էության քնչական կոմիտեից չգտան անկարգությունների համար, անկարգություններ կազմակերպելու համար անհրաժեշտ ինչ-որ բան, թերևս միակ բանը ձողերն էին, որոնք ինչպես ասեցին հիմնադիր խորհրդանի անդամները, դրանք պլաստիկից պատրաստված ձողեր էին և դրանց վրա դրոշներ էին նրանք
խփում։ Հովհաննես, այսօր առավոտից նաև խուսակցություններ են տեղի ունենում ակտիվ անդամների բնակարաններում, բերման են ենթարկվել մարդիկ, արդեն իմացան, որ կան ձերբակալվածներ։ Այս մասով ինչ կարող ես մեզ հաղորդել, նոր մասներ կան։
Անուշ, ինչպես ասեցի, մենք առավոտից էինք այնտեղ և արդեն ընթացքում պարզ դարձավ, որ այցելում են հիմնադիր խորհրդանի ղեկավար կազմի տներ հիմնականում և Ժիրայ Սեֆիլյանի տուն էին գնացել Վարուժան Ավետիսյանի և Կարո Եղնուկյանի և պաստորեն նրանց բոլորին տարել էին քնչական կոմիտե, մինչդեռ նրանցից միայն Կարո Եղնուկյանին էին բաց թողել, ով արդեն օրվա ընթացքում վերադարձավ հիմնադիր խորհրդանի գրասենյակ և պատմեց, որ իրեն սկզբից ասել են, որ բերման են ենթարկում, այնուհետև ասել են, որ հարցաքննության համար են բերել, նա պնդել է, որ հարցերի չի պատասխանի առանց իրավաբանի, քանի որ իրավունք ունի և դրանից հետո նրան ասել, որ ազատ են արձակել։ Այս պահին էլ ըստ նրանց տեղեկությունների միայն Ժիրայ Սեֆիլյանն է քնչական կոմիտեին, մյուսներին տեղափոխել են ժամանակավոր պահման տեղ, նրանց պարզ չէր, թե որտեղ տեղում են աշխատող ոստիկանները, ովքեր տարածքն էին հսկում, ասում են, որ ոչնչից տեղյակ չեն և ընդամենը տարածքն են հսկում, նաև արդեն խուզարկությունից հետո քնչական կոմիտեի պաշտոնյան էր այնտեղ, նա էլ ասաց, քննիչը ասաց, որ արգրավել են այն, ինչ իրենց պետք է, նա էլ կրկնեց, որ ապրիլի 24-ի հետ կապված էր փաստորեն և քրեական գործեր հարուցվել, բայց այդպես էլ չասաց, թե ինչ են արգրավել, պատասխանել բառացիորեն, արգրավել ենք այն, ինչ որ պետք էր և հետագայում արդեն ասաց, մանրամասները կլինեն։
Այսինքն այդ մանրամասները պետք է այսօր հրապարակվեն ժամը 6-ին թերևս հիմնադիր խորհրդանի
մամուլի ասուլիսի ընթացքում, որտեղ կունենա ժամը 6-ին քնչական կոմիտեի դիմաց, ամփոփելու է հիմնադիր խորհրդան այսօրվա իրադարձությունները, քանի որ այս կազմակերպության համար կարելի է այսօր սևոր էր, քանի որ ղեկավար կազմը հիմա գտնվում է փաստորեն քնչական կոմիտեում, հասկո հատուկ հսկողության տակ ձերբակալվածներ ունեն և փաստորեն շարժման առաջնորդը Ժիրայ Սեֆիլյանն է ձերբակալված, ինչը նրանց համար անընդունելի է և իրենք սա ճնշում են որակում իրենց շարժման դեմ և ժամը 6-ին այսօր փորձելու են ամփոփել տեղի ունեցած իրադարձությունները, բացի Երևանից եղել են նաև բերման ենթարկվածներ Գյումրիում, Վանաձորում, Կապանում, խոսակցություններ կան, որ նաև նրանց տներում էր նույնպես խուզարկություններ իրականացվել և արգրավել են, նաև կապչեին կարողանում հաստատել հիմնադիր խորհրդանի անդամները, Գարեգին Չուքասյանի հետ, ով նույնպես հիմնադիր խորհրդանի ղեկավար կազմից է և դպարտ չէր, բայց նրա ծնողների տանն էլ փաստորեն խուզարկություն են իրականացվել, այսինքն ինֆորմացիան անուշ շատ կծկտուր է, ամենտեղից ինֆորմացիա ենք տանում, ինչ-որ պաշտոնական աղբյուրները դեռևս շռայլ չեն ինֆորմացիա տալու հարցում և ընդհանրապես մենք դիտենք այն, ինչ որ ասում են հիմնադիր խորհրդանի անդամները, սպասում ենք նաև ժամը 6-ի ասուլիսին և քնչական կոմիտեի հաղորդագրություններին, այսքան այս պահին անուշ։
Շնորհակալություն Հովհաննես, ինչպես ասացին, Երևանում առավոտից խուզարկություններ են տեղի ունեցել նաև ընդդիմադիր միավորման անդամների բնակարաններում։ Հովհաննես Ժողիկյանը ականատես է եղել, ինչպես են բերման ենթարկել հիմնադիր խորհրդանի առաջնորդ Ժիրայ Սեֆիլյանին և նրա եղբորը Թորո Սեֆիլյանին, ինչպես ավելի ուշ քնչական կոմիտեն հաղորդեց, Ժիրայ Սեֆիլյանը ձերբակալվել է։
Այսօր վաղ առավոտյան քնչական կոմիտեի և ազգային անվտանգության ներկայացուցիչներն այցելել էին հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայ Սեֆիլյանի բնակարան։ Մեր այցելության պահին Ժիրայ Սեֆիլյանն արդեն պահպահների ավտոմեքենայում էր, իսկ նրա եղբորը Թորոսին ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցներն ուղեկցում էին դեպի ծառայողական ավտոմեքենա։ Ժիրայր Սեֆիլյանի տիկինը նանորը պատմեց, որ նախքան Սեֆիլյան եղբայրներին բերման ենթարկելը խուզարկել էին իրենց բնակարանը։
645 տուրը զառնվեցավ մի քանի անգամ, իհարկե մենք թեր գնաց էինք անգողմը։ Ժիրայրը դրան ծաղկից նայեց և ասեց, որ ինչ-որ միլիցիաներ են, երեխեքին արագ ասեց ծեղեկացրու, որ չվախենան, որև հերցորից հետո մանավանդ փոքր երեխան շատ էր վախենում ոստիկաններից։ Ոտքի ելանք, հապեցին դուրը բացեցինք, 15 հոգիով երկու քննիչ և քնչական խումբ էր ավելի ճիշտը, ազը կրված իրենց կրնակներում, ավտոմատով մարդիկ եկան։
Քննիչը ներկայացրել էր խուզարկության որոշումը և հայտնել, որ զենք են փնտրում։
Դունը խուզարկեցին, իհարկե մենք զենք չունենք տանում, թանաքը դան, ժիրայրին զինվորական բեշերը դան, այն տարիների իր ուսաբարգը, իր գուրդը, չրամանը և մի հատ փոքր թանաք էլի, այդ որ մեկը նվիրեր էր իրեն այդ թանակը, դարան, դուպինգա մի հատ էր դարան։
Ավելի քան 3 ժամ տևած խուզարկությունից հետո իրավապահներն արգրավել են Սեֆիլյանի կնոջ եղբոր ու երեխաների համակարգիչները։
Եթե ինչ-որ բան Ժիրայրի Facebook-ի էջում բերված լինի, թող նկատի ունենան, որ իրենց մոտ են համակարգիչները։ Մենք չենք հեղինակը։
Անոր Սեֆիլյանը մեզ այդ զրույցում ասաց, որ իր համար զարմանալի չեն դեպքերի նման զարգացումները։
Ես ակնկալում էի, որ մինչև ապրիլ 24-ը անընդհատ մեզ աչեն ցախեն, ասում էին, որ կարող են ձեզ ձերբակալել, կարող են ձեզ, այսինքն ձեզ ասելով ինձ չէ իհարկե Ժիրայրին, բանդարգել, կարող են սպանել։ Ես ակնկալում էի, որ նման բան լինի, որովհետև ամեն ձևերով փորձեն խոշնդոտել ապրիլ 24-ի հետ կապված մեր հայտարարությունը և մեր անելիքները։
Քաղաքական ուժերի արձագանքը այս միջադեպին վերաբերյալ կարող եք լսել մեր երեկոյան եթերաժամին։ Այժմ այլ թեմաների մասին։ Ազգային ժողովում գազային հանձնաժողովի հաշվետվության քննարկումն այսօր անցել է բավական թեժ մթնոլորտում, չնայած ընդդիմադիր պատգամավորների այն պնդումներին, որ գազի գնի բարձրացումը հիմնավորված չէ, հայ-ռուս գազարդի 20%-ի ռուսական կողմի օտարումը եղել է լուրջ խախտումներով, այդուհանդերձ հանրապետական պատգամավորները պնդում են, ամեն ինչ արվել է օրենքի սահմաններում։ Մանրամասնել ազգային ժողովից կահաղորդի Աստղիկ Վեդերյանը։
Գազամատակարարման համակարգի գործունեությունն ուսումնասիրող ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովի եզրակացություն նորինական չէ, այն չի ընդունվել հանձնաժողովի կողմից։ Ազգային ժողովում այսօր հայտարարեց հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։
Այն հասկանալիությունը, որ այստեղ ներկայացված է, դա այն գնահատել կեղծի հնարավոր չէ։ Մենք նախնում ենք այստեղ կեղծի։ Եվ մեզ առաջարկում են պարոն Սարգսյան, պարոն Սարգսյան, հաշվարդելու այն հանգամանքը ուսա, դեգիտին հաստատում չի ընդումած չերխորև է հանգազողի կողմից, այս պրանքումը տատ հարեցնել, առաջատյան հանգազողովին անսկացնել միստ, վերջական միստ, իրավազոր միստ, որ նրանք կարողանան ընդումել հաստատում և ներկացնել ազգային ժողովի քննարկման։
Քննարկումը չդադարեց։ Ինչպես Վարդան Այվազյանն ասաց, 5-6000 փաստաթուղթ են ուսումնասիրել, խախտումներ չեն հայտնաբերել։ Հայ-ռուս գազարդում Հայաստանի ունեցած 20% բաժնամաս օրենքի սահմաններում է տրվել ռուսական կողմին, այն էլ բավականին շահավետ գնով։
Ես մասնարմաս գնացել եմ եւ գիտեք, որ ուսումնասիրել եմ մոտավորապես, եթե բովանդակը չեմ թողի, որ ես ոչ ճիշտ եղալեմ ներկայացնեմ, 5000-6000
տարբեր փաստաթղթեր։ Նախկին վարչապետ Նրանտ Բագրատյանին հետաքրքրում էր, ինչու են մեր իշխանությունները ռուսներից գազը ձեռբերում $164, ժողովրդին վաճառում 340-ով։
Այսքան փոքր մի Ուկրաինա, Ուկրաինան այսօր ստանում է $147, 4-ը մաչին են ուտեսան կավակազին գինամարսել, 280 ծախումա։ Մենք գնալ է ժողովրդին ինչ ասել։ Որտեղ ամեն ստրատեգիական ռազմավարությունը, ի՞նչն է։
Ուրեմն մենք 265-ով վերցնում ենք, եւ հեսելադրությամբ 340-ը վաճառում ենք։ Ում ենք 340-ը վաճառում ենք մոտավորապես ազգաբնակչության հիմնական ազգաբնակչությունը վաճառում, որը կազմում է գազի սպառողների մոտ 34%։ Գազի սպառման մնացած 60%-ը, որը վաճառում են $238 համարժեք գումարը, դա 10,000 եվ ավելին։
Հերթական զոհը հայ-ադրբեջանական շփման գծում քնչական կոմիտեն հաղորդում է, որ հակարակորդի կրակոցներից զոհվել է ավակ ենթասպա 1972 թվականին ծնված Հայկ Սարգսիսի Քեշի Շուղլյանը։ Դեպքի առիթով հարուցվել է քրեական գործ։ Իդեպ երեք երկրի նախագահ Սարգսյանը Ռուսիա 24 հեռուստաալիքի կարծիք հաղորդման տված հարցազրույցում անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտությանը ասել է. Հայկական կողմը կիսում է համանախագահների կարծիքն այն մասին, որ հարկավոր է ժողովուրդներին նախապատրաստել ոչ թե պատերազմի, այլ խաղաղության։ Սակայն ցավոք Ադրբեջանի ղեկավարությունը ճիշտ հակառակ է վարվում։ Բոլորս անցյալ տարվա ամռանից իրավիճակի սրման ականատես է եղան, հավելել է Սարգսյանը։ Զրույցի ընթացքում անդրադարձել են նաև Հայաստանի երեսական տնտեսական միության անդամակցության ակնկալիքներին և հեռանկարներին նախագահ Սարգսյանը պնդել է, որ երեսական տնտեսական միությանն անդամակցելով Հայաստանը ճիշտ ընդրություն է կատարել։ Մարիամասներ Մոսկվայից կհաղորդի Ազլա Բաբայանը։
Վեցի ռուսական հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Հայաստանի նախագահը անդրադարձել է նախ ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին, բացատրել է ռուս լրագրողին, թե ինչ է նշանակում անմորուկը, պատմել է, որ աշխարհով մեկ անցնելու են միջոցառումներ, որոնք նվիրված են լինելու ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Բայց նախ ասեմ, որ Վեցի հաղորդավարն իր մոդերացիայում ընդգծել է, որ ապրիլի 24-ին Ռուսաստանի նախագահը այցելելու է Հայաստան։ Կողմնակցությամբ Պուտինի սպասվելի եկեղեցի մասին Հայաստան խոսել է նաև Սերսար Հայաստանի նախագահը խոսել է նաև Եվրասիական տնտեսական միության Հայաստանի անդամակցության մասին, նշելով, որ այստեղ կան հեռանկարներ փոքրիկ Հայաստանի համար, հակառակ դեպքում Հայաստանը չեր մասնակցի։ Սերժ Սարգսյանը սակայն շեշտել է, որ Եվրասիական տնտեսական միության գործունեությունը հիմնված է թափանցիկ սկզբունքների վրա։ Եվ իհարկե կողմերի ինքնիշխանության հարգանքի վրա։ Եվ իդեպ Հայաստանի նախագահը ասել է նաև, որ Ռուսաստանի տնտեսական ճգնաժամը ազդել է Հայաստանի վրա նաև, և օրինակ է բերել տրանսֆերները, նկատելով, որ դրանք ռուբլու աշխարհզրկման պատճառով երկու անգամ նվազել են։ Անդրադարձել է Հայաստանի նախագահը նաև հայ-ռուսական հարաբերություններին և շեշտել է, որ Հայաստանը միշտ էլ աջակցել է Ռուսաստանին միջազգային հարցերում։
Привести пример, когда мы пытались как бы отойти от выполнения своих прямых обязательств.
Ոչ ոք չի կարող մեզ մադրել, որ մենք չենք պատարել մեր պարտավորությունները։ Հարցազրույցի վերջում Սերժ Սարգսյանը իհարկե անդրադարձել է Ղարաբաղյան խնդրին, նկատել է, որ այն սկզբունքները, որ շարադրված են Մինսկի խմբի համանախագահի երկրների ղեկավարների 6 փաստաթղթերում, այն սկզբունքները, որի շուրջ արդեն 7 տարի հավանություններ են գնում, ընդունելի են, սակայն չի կարելի մի սկզբունքը մյուսից վերադասել, հավանաբար ի նկատի է ունեցել Սերժ Սարգսյանը ժողովուրդների ինքնորոշման և տարածքի կային ամբողջականության սկզբունքները։ Հայտարարել է իր հարցազրույցում Հայաստանի նախագահն է, որ իրավիճակը սահմանի սրում է Ադրբեջանը և օրինակ է բերել Ալիևի ելույթը Մյունխենում։ Եվ հարցազրույցի վերջում Սերժ Սարգսյանը ընդգծել է, որ Հայաստանը երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ կորցրել է 314,000 զինվոր, այսինքն բնակչության 12% զոհվել է այդ պատերազմի ժամանակ, և որ հաղթանակը երկրորդ համաշխարհային պատերազմում նաև Հայաստանի հաղթանակն է։
Նաիրիտ գործարանի աշխատողները ժամանակավորապես դադարեցնում են բողոքի ցույցերը 4 անընդմեջ մոտ 2 տարվա աշխատավարձ պահանջող նաիրիտցիները ակնկալում են, որ վարչապետը 10 օրից կպատասխանի իրենց։ Հիշեցնենք, որ դեռ անցած շաբաթ կառավարության նիստի ժամանակ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարել էր, որ այն, ինչ կառավարությունը խոստացել է գործարանի աշխատողներին, ժամանակին կատարել է։ Իրենք բաժնետերեր ունեն, խորհուրդ ունեն, խորհուրդով որոշեն, սա կառավարության պարտքը չէ, ասել էր վարչապետը։ Ռուսանգիշյանն այսօր ներկա եղել Բաղրամյան 26-ում նաիրիտցիների հավաքին։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն այսօր նաիրիտի աշխատողներին հորդորել է մի քանի օր բողոքի ցույցեր չանել, խոստանալով նրանց հանդիպել ապրիլի 17-ին։ Ցույցերը համակարգող խմբին կառավարությունից նաև փոխանցել են, որ այդ օրը հստակ պատասխաններ կտրվեն ինչպես աշխատավարձի պարտքի մարման, այնպես էլ նաիրիտի վերագործարկման հնարավորության մասին։ Մենք կառավարության ներկայացուցիչների խոսքին ավելի շատ ենք հավատում, քան հենց իրենք, ասում էին նախագահի նստավայրի մոտ հավաքված ցուցարարները։
Նրանք մոռանում են, որ նույն բանը ասել են սեպտեմբեր 2-ին։ Նրանք մոռանում են, որ խոսում էր տվել են 2010 թվականի ապրիլից և մինչև 40-ը բան չեն կատարել։ Եթե վարչապետ իրոք ցանկություն ունի աշխատելու, իրոք ուզում է ժողովրդի մասին քայլ անել, Հետևաբար նա պետք է միջոցառում ձեռնարկի, որ կոլեկտիվ գոյնեստանը մեկ աշտաբարձ և ունի իրա ձեռքի տակ ժամանակացույց պատմարմը է կաված։
Ցույցի մասնակիցները նշում են, որ իրենք համաձայն չեն վարչապետի այն տեսակետի հետ, թե ստեղծված իրավիճակի համար պատասխանատու է ոչ թե կառավարությունը, այլ գործարանի սեփականատերերը։
Կառավարությունը կազմեց մի պայմանագիր, Ռայնովի հետ, որ չուներ կենսագրություն և չուներ անցյալ։ Բայց պայմանագրում նշված էր, որ համապատասխան ներդրումներ պետք է կատարի ժամանակավոր ժամանակ որոշակի գումարներով։ Առաջի 70 միլիոն վերցրեց ծոր ժամանակապահ հայտացավ 30 միլիոնը, որի ժամանակ առաջին ոչ մի ջուրս զրարկեց, գնեց Մեգատեքս ընկերությունը մոտ 10 միլիոն դոլարով, մի քանի հատ վաճառեցին 60,000 դոլարով, կառավարություն ևս անտեսեց, պատասխանատվությունը միայն պետք է գրի կառավարությունը, դեմս նախկին վարչապետի, որը դիրիժորն է ամբողջ գործարքի, որը պետք է պատասխան տա։
Գործարանի աշխատողները բացի աշխատավարձից ապագայում ակնկալում են նաև բարոյական վնասի փոխհատուցում։ Ինչ վերաբերում է պարտքի մարմանը, ապա նրանք հույս են հայտնում, որ ապրիլի 17-ն ամենավերջին վերջնաժամկետը կլինի, ու ակնկալում են, որ այս անգամ ոչ թե խոստումներ կլսեն, այլ հստակ պատասխաններ։ Հակառակ դեպքում կընտրենք պայքարի նոր ձևեր, ասում են նրանք։
Մեզ մնում է նստածություն ենք, մինչև ապրիլի 23-ը, կամ էլ ասենք հացադուլ, կտրուկ հայլեր են ենալու, որտև 1700 հոգի կոլեկտիվը սոցիալական ահավոր ծանր վիճակում է հասել արդեն։
Այսօր լրանում է ռուս ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Բորիս Նեմցովի սպանության 40 օրը։ Մոսկվայում և Ռուսաստանի այլ քաղաքներում կազմակերպվում է նրա հիշատակին նվիրված ոչ լռության րոպե ակցիան։ Բորիս Նեմցովը սպանվել էր 2000 թվականի փետրվարի 28-ի գիշերը Մոսկվայի Մոսկվարեցկի կամրջի վրա։ Այս ռեպորտաժը դեռևս խմբագրման ընթացքում է, մենք թերևս դրանք առանձնանանք ավելի ուշ, իսկ ծրագրի այս հատվածում առաջարկում եմ լսել մամուլի տեսությունը, որը պատրաստել է Լուսինե Մուսայլյանը։
Ժամանակ թերթը գրում է, վերջին շրջանում պաշտոնական Երևանը բավական ակտիվ աշխատել է երկու կարևոր ուղություններով՝ Եվրոպա և Չինաստան։ Սերսարքսյանը Եվրոպայի հետ հարաբերությունները եվրոպական շափատ բնորոշեց, իսկ Չինաստանի նրա պետական այցի ընթացքում ընդունված համատեղ հռչակագիրը երևի թե ոչնչով չէր զիջում ռազմավարական դաշնակցային հարաբերություններին բնորոշ փաստաթղթերին։ Սովորաբար նման պարագաներում պաշտոնական Երևանը նմանօրինակ կողմնակի այցերը զուգորդում է Մոսկվա կատարած այցելությունների հետ, և այդ իմաստով իհարկե սպասելի էր, որ գալու է նաև Մոսկվայի հերթը։ Այս տեսանկյունից հետաքրքրական է, որ Մոսկվա այցելում է ոչ թե Սերժ Սարգսյան, այլ Նալբանդյանը, այսինքն Մոսկվան հրավիրում է ոչ թե Սերժ Սարգսյանին, այլ Նալբանդյանին։ Սա իհարկե հարցեր է առաջացնում, հատկապես նկատի ունենալով Ադրբեջանին վաճառվող ռուսաստանյան զենքի մասին Սերժ Սարգսյանի աղմկոտ հայտարարությունը։ Այս տեսանկյունից դժվար է միանշանակ ասել Երևանն է հրաժարվել նախագահական կարդակով հաշվետու լինել Ռուսաստանին, Եվրոպայի ու Չինաստանի համար, թե Ռուսաստանն է Սերժ Սարգսյանին, այսպես ասած, աստիճանաձեռնել և նրա փոխարեն Նալբանդյանին են հրավիրում հաշվետու լինելու։ Չորրորդ իշխանություն թերթում կարդում ենք, երեք հայտնի դարձավ, որ ազատամարտիկին ծեծելով սպանած Ջունգլ Մակ անունով հայտնի Ոման Գևորգ ազատ է արձակվել։ Ազատամարտիկի հարազատները վստահ են, որ դա տեղի է ունեցել բացառապես կաշառքի շնորհիվ։ Գրում է թերթը շարունակելով. Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակն իսկապես ծանր է, իսկ դատա իրավական համակարգի բարեփոխումների համար մեծ գումարներ են պետք, այնպես որ մարդասպանների խափանման միջոցը փոխելը կարելի է գնահատել որպես բարեփոխումների համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների հայթայթում։ Ավելին, այս քայլով համապատասխան կառույցներն ապացուցեցին, որ դատա իրավական համակարգի բարեփոխումներն արդեն իսկ սկսվել են և օրենքի առջև բոլորը հավասար են՝ շարքային քաղաքացուց մինչև բարձրաստիճան պաշտոնյա։ Ինչու պիտի ազատամարտիկին սպանելու համար լիսկայի մերձավորները չնստեն, իսկ շարքային քաղաքացի Ջունգլը նստի, հեգնում է թերթը։
Ինչպես արդեն ասացինք, այսօր լրանում է ռուս ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Բորիս Նեմցովի սպանության 40 օրը։ Այսօր Ռուսաստանում կազմակերպված են մի շարք ակցիաներ ոչ լռության րոպե անունով։ Անուշ Մարտիրոսյանն է ներկայացնում։
Ռուսաստանցի դիմադիր քաղաքական գործիչ Բորիս Նեմցովի սպանության 43-րդ օրվա կապակցությամբ այսօր սպանության վայրում Կրեմլից ոչ հեռու քաղաքացիներն այցելում էին հուշատեղի, ծաղիկներ դնում մոմեր վառում։ Ավելի քան 10 տարի է իշխանությունը փորձում է ներշնչել, թե Նեմցովը ոչ ոք է, ոչ մի նշանակություն չունի նրա գործունեությունը երկրում, միջին վիճակագրական քաղաքացի է, ինչպես ասել է պարոն Պեսկովը, Պուտինի խոսնակը, բայց այն ինչ տեղի ունեցավ նրա ողբերգական մահվան Հետո ամեն ինչ դրեց իր տեղը, նահատեց Նեմցովի գործունեությանը հետևած քաղաքացիներից մեկը, մարդիկ հիշում էին, թե ինչպես անցած շաբաթներին իշխանամերժ շարժման ներկայացուցիչներն նավիրեցին հուշանկյունը, ազատության ներդրումում հուշանկյան անվտանգությունն ապահովող քաղաքացիները պատմում էին, թե ինչպես են համախմբվել Նեմցովի հուշանկյունը վայրագությունների ձեռք պահելու համար և ինչպես մի քանի հոգանոց խումբը վերածվեց կանոնավոր հերթապահության։ Քաղաքացիներն այսօր էլ ընդդում էին, որ անհրաժեշտ սպանության տարածքի կամուրջն անվանել Նեմցովի անունով։ Ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ պատգամավոր Դմիտրի Գուտկովը դժգոհեց, 40 օր անց չգիտենք ոչ միայն կատարողների, այլև սպանության պատվիրատուի անունը։ Ամիսի անցել, ես պետական դումայի խոսնակից պատասխան չեմ ստացել, ապաց իմ և մյուս պատգամավորների մասնակցությամբ հետաքննության նպատակով խորհրդարանական հանձնաժողով ձևավորելու առաջարկի հետ։ Ըստ Գուտկովի, Նեմցովի սպանությունից հետո ամեն ինչ կփոխվի Ռուսաստանում, մենք արդեն ապրում ենք այլ
երկրում։
Մենք պետք է հասկանանք, կամ վերածվում ենք Հյուսիսային Կորեայի նման երկրի, կամ մարդիկ պիտի անձամբ մասնակցեն երկիրը փոխելուն, ժողովրդավարություն հաստատելուն և Ռուսաստանն իրավական պետության վերածելուն։ Պատգամավորը համոզմունք հայտնեց, որ գործն իրականում 100%-ով բացահայտվել է սպանությանը հաջորդած առաջին իսկ օրերին։ Ակայն ցավոք քաղաքական կամք չկա հայտարարելու, թե ով է սպանության պատվիրատուն, ասաց պատգամավորը։ Բորիս Նեմցովի համախոհներից Իլյա Յաշինը, շարունակելով Գուտկովի միտքը, հայտարարեց, որ բացարձակ չկա կամք սպանության բոլոր մասնակիցներին ձերբակալելու համար։ Իլյա Յաշինն անգամ հրապարակեց կոնկրետ անուններ, խոսքը մասնավորապես Ռուսլան Գերեմեևի մասին է, հայտարարեց Իլյա Յաշինը, և գնահատելով Նեմցովի սպանության գործում չնական դերակատարությունը, ավելացրեց.
Чечня стала государством в государстве, таким мафиозным государством внутри России.
Чечня стала петушьем, петушьем, чечнян мафиоз петушьем, Ռուսաստանի ներսում, որը չի ենթարկվում ռուսական օրենքներին, և Ադիրևը փաստի առջև է կանգնեցնում Ռուսաստանը իրեն վեր դնելով օրենքից. Պատասխանատուն անկասկած Վլադիմիր Պուտինն է։
Ընդդեց
Իլյա Յաշինը։
Ռուս դերասան Կոնստանտին Ռայկինը Հայաստանում է Ստրի կոնթատրոնի ղեկավարը, հայ հանդիսատեսին ներկայացնի սեփական ձայն ներկայացումը, որը ինչպես արտիստն ասում, թերևս միայն Անտարկտիդայում չի ցուցադրվել։ Ռուս դերասանին հանդիպել է Գանե Դանելյանը։
Մեկօրյա հյուրախաղով Երևանում է ռուս հայտնի դերասան Բեմադրիչ Կոնստանտին Ռայկինը։ Նա այս երեկո Հակոբ Պարոնյանի անվան թատրոնում կներկայացնի «Իմ ձայնով» խորագիրը գրող իր հանրահայտ մենաներկայացումը, որն, ինչպես այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ շեշտում է, ինքը խաղում է ավելի քան 40 տարի աշխարհի ամենատարբեր բեմերում, տարբեր տևողությամբ և տարբեր ձևով, կատակով նկատեց անգամ, որ թերևս միայն Անտարկտիդայում այս մենաներկայացումը չի խաղացել, ասում էր, որ կարող է անգամ 12 ժամ անդադար խաղալ այն, որտեղ միախառնված են իր հիշողություններն ու զգացողությունները, իր աշխարհընկալումն ու ընկալումները, անցյալն ու ներկան, իհարկե նաև ապագան, որովհետև ասում էր, առանց անցյալի չկա ապագա, ձայն կյանքի ներկայացումն է, հիշողությունը ամենակարևորն է մեր կյանքում, անցյալը մոռանալը հաճախ կործ անարար կարող է լինել, շեշտում էր Կոնստանտին Ռայկինը։ Արդեն 27 տարի ղեկավարում է Սատիրիկոն պետական թատրոնը, որտեղ նաև խաղում է, բեմադրություններ անում, ավելի քան 30 ներկայացում է բեմադրել, հաճախ իհարկե հրավիրելով նաև այլ ռեժիսորների։ Ինձ բախտ վիճակվել աշխատել մեծագույն ռեժիսորների հետ, Տավսանոգովի, Վայդայի և տարբեր սերունդների այլ անվանի ռեժիսորների հետ մի ամբողջ ցուցակ ունեմ, ասում է Ռայկինը, հիմնադրել և ղեկավարում է նաև իր իսկ անունագրող թատերական բարձրագույն դպրոցը, որը լավագույն կադրերն է մատակարարում թատրոնին, ես ընդունում եմ միայն տաղանդավոր շնորհալի մարդկանց, անկախ ազգային պատկանելությունից, դա միակ չափանիշն է, ասում է։
Այսքան այժմի համար, լսեք մեզ 19:00-ին եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, հաղորդում վարեց Անուշ Մկրտչյանը։